Ætla að byrja því að byrja aðeins.
Amen.
Halleluja.
Góði Jesús.
Elsku drótti minn. Ég byrði faða minn að smyrja mig, faða minn, vari mínur og tungu, drótti minn, nota minn svo þér vel líkar. Hjálpa mér að stíga til hliðar að þú meir bara faða minn tala. Þú meir uppborfa okkur, faða minn, kenna okkur, styrki okkur og leið okkur. Ég byrði faða minn að opna hjörtu eins og sérkvæðis faða minn, gef okkur anda visku og opinbyrnar faða minn. Hjálpa okkur faðir minn að skilja, drótti minn, hjálpa okkur faðir minn að vaksa í þér. Byðið fyrir bænabókinni, drótti minn, byðið fyrir einu og sérkuru faðir minn sem þau skrifa þar. Ég byðið fyrir öllum þeim, drótti minn, sem eru ekki með okkur faðir minn. Elsku drótti minn að þú megi blessa og styrkja sískinin. Hefa faðir minn verið þinn fullkonni vilji í Jesu nafni. Amen. Halleluja. Gaman að sjá svona marga og suma sem að koma í fyrsta skipti. Það bara yndislegt, þetta í fyrsta skipti sem ég predika bara í tölvöld langan tíma eða kenni. Ég búinn að vera frekar mikið upptekinn og var nú að koma reyndar frá Bandaríkjunum 12. október. Var á móti, kirkjumóti í Alabama sem að ég búinn að vera að fara á í 20 ár. Hjá Stephen Shelley og Haukur vinur minn, góður vinur minn í trúnni, búinn að búa þar í 20 ár. Og það var bara mjög ljúft að koma þangað, alltaf gott að koma, blessað og mikil nærvera og hérna góðar kennslur. Það var svo sem ekkit kannski sérstætt sem gerðist en það var bara verið að byggja ofan á og halda áfram, trúarinn að góðu baráttu. Og mjög skemmtileg einstundin, það var verið að halda upp á í stóru tjaldi sem er hérna fyrir neðan eða svona byggingu. 50 ára óslitinn í þjónustugöngu Stephen Shelley. Hann byrjaði að predika 7 ára gamall og hann 57 ára og hann búinn að predika. Það er alveg ótrúlega gaman að hérna, heyra vitnisburðina sem komu þar fram. Alls konar fólk sem kom og steig upp og hélt ræður. Hvernig hann sem bara unglingur, veist, bara 10, 11, 12 ára gamall fór öll Bandaríkin. Og var að uppörfa, sko, hann predikaði bæði fyrir fullorðna og fyrir unglinga og bara áhrifin sem hann hafði á lífi sem ung, bara svona sem ungur drengur. En hann átti alveg magnaða ömmu sem að var alveg brennandi og hérna kendunum að hérna vaksa upp í trúnni. Og ég lenti eiginlega 13. október klukkan kortir yfir 6 morguninn og náði að skjótast til Reykjavíkur og skipta yfir í vinnufötin og beint í 10 daga ferð, bara sama dag. Þannig að, og ég var bara komur henni í dag. Þannig að ég búinn að vera bara alveg á fullu. Þannig að, og auðvitað hefur það áhrif á mann aðeins, maður er bara að keyra og maður er stöðulega að gefa af sér, uppörfa, eða þú veist, kenna ferðamönnum það sem er að gerast og þannig að ég er, vissi eiginlega ekki hvað ég átti af mér að gera í dag, ég var alltaf bara í fríi og ég svona labbaði bara gólfið heima hjá mér, ég vissi bara ekki alveg hvað ég átti að gera, bara ég var búin að vera varur að vera alltaf á fullu. En ég var að biðja og ég var að lesa í morgun og ég var að leita Guðs með það hvað ég ætti að fara í og ég ætla að fara í byrja því að fara í fyrstu Mósebók 3. til 4. kafla. Þetta verður biblíukennsla, kannski aðeins öðrisi heldur en sumir eru vanir. En þetta er það sem Guð lagði á hjarta mitt og ég ætla að byrja því að leggja svona smá grundvöll og síðan ætla ég að fara meira yfir í svona hvernig þetta tengist okkur í dag og þannig við skulum bara að byrja að lesa. Fyrsta Mósebók, 3. kafli, byrjum þar. Skulum byrja í versi 25 samt í öðrum kafla. Guð er búinn að skapa Adam og Evu og það segir í 25. versi og þau voru bæði nakin, maðurinn og konan hans, og blygðuðu sín ekki. En síðan kemur sagan höggorminn. Höggorminn var slægar en öll önnur dýrmerkurinnar sem drottinn Guð hafði gjört. Og tökum eftir, það var drottinn Guð sem gerði höggorminn. Og hann mælti við konuna, er það satt að Guð hafi sagt þið megið ekki eta af neinu tré í aldingarðinum? Og rifjum aðeins upp. Guð lefnilega setti tvö tré, lífsins tré og skilningstré góðs og ills. Og gaf manninum hérna frjálsan vilja. Til þess að hann gæti valið að fylgja Guði eða ekki. Og þá sagði konan við höggorminn, af ávöxtum trjána í aldingarðinum megum við eta, en af ávöxti trésin sem stendur í miðjum aldingarðinum af honum sagði Guð, megi þið ekki eta og ekki snerta hann, ella munið þið deyja. Þá sagði höggorminn við konan, vissulega munið þið ekki deyja, en Guð veit að jafnskjótt sem þið etið af honum munið augu ykkar uppljúkast og þið munið verða eins og Guð og vita skyn góðs og ills. Og við þekkjum síðan afgangin af þessari sögu. Jú, hún freistaðist af höggorminum og át af ávextinum. Og þá kemur drottinn, kallar á manninn, hvar ertu? Hann svaraði, ég heyrði til þín í aldingarðinum en ég var hræddur að því að ég var nakin, að því ég nakin og ég faldi mig. En þá segi Guð, hver hefur sagt þér að þú væri nakin? Hefur þú etið af trénum sem ég bannaði þér að eta af? Þá svaraði maðurinn, var konun að kenna. Konan sem þú gafst mér til sambúðar, hún gaf mér að trénu í át. Og þá sagði drottinn Guð við konuna, hvað hefur þú gert? Og konan svaraði, þetta er höggorminum að kenna. Það er alltaf gott að kenna ykkur maðurum Höggorminum tældi mig svo í át. Og þá sagði drottinn Guð við höggorminn, að því að þú gjörðir þetta, skalt þú vera bölvaður meðar alls fénaðarins og allra dýra merkurinnar. Á kviði þínum skalt þú skríða. Sjáði, fyrsti dómurinn, höggorminum var ekki á kvið sínum áður. Hann var greinilega uppréttur, fegurinn öll önnur dýrmerkurinnar. Og fjandskap vil ég setja milli þín og konunar, milli þíns sæðis og hennar sæðis. Og þarna kemur fyrsta kemur fyrsti spádómurinn drottinn Jesú Krist. Það skal merja höfuð þitt og þú skalt merja hæl þess. En takið eftir, þarna strax í byrjun, það gerist eitthvað sem átti ekki að gerast og það eru tvö sæði allt í henni í gangi. Sæði Guðs eða sæði konunnar og sæði höggormsins. Að því að þú gerðir þetta skalt þú vera bölvaður meðar alls fjenarins og allra dýra merkurinnar, á kviði þínum skalt þú skríða og mold eta alla þína lífdaga. Og fjandskap vil ég setja milli þín og konunnar milli þíns sæðis og hennar sæðis. Það skal merja höfuð þitt og þú skalt merja hæl þess. Og síðan vitum við það að fljótlega eftir að þetta á sér stað að þá kennir að koma tvö börn í heiminn. Það er annars vegar Kain og hins vegar Abel. Og við vitum hvað gerðist, ég held að flesti viti hvað gerðist, að Abel, það kemur að því að tíma að fórna fram fyrir drottni. Og Abel, hann fórnaði fyrir drottni og Guð leit með velþóknun á hans fórn, en ekki á Kains. Og Kain drepur bróður sinn. Við það er eitt sem ég glemdi hérna, maður sjá. Hvað ætlaði ég að finna hérna? Ég er ennþá í 3. og 4. kafla. Já. Það er hérna. Ég er hérna að finna þessi. Ok, ég finn ekki, einhvern veginn finn ekki versið, en það sem að gerðist strax eftir að þau höfðu syngað, hérna er þetta, 21. versi í þriðakabla og drottinn Guð gjörði manninum og konu hans skinn kirtla og lét þau klæðast þeim eftir að þau áttuðu sá því að þau voru nakin. Skinn kirtil því það að það að væntala einhver dýr drepið til þess að fá skinnið, til þess að hylja nektera. Það þurfti strax blóðfór til og síðan gerist það að þegar að kemur að því að hérna, skulum bara lesa, Abel var hjarmaður, þetta í fjórðakabla og öðru versi. Abel var hjarmaður en Kain jarðyrkjumaður og er framliðu stundir færði Kain drottni fórn af ávexti jarðarinnar en Abel færði einni fórn af frumburðum hjarðar sinnar og af feiti þeirra. Þannig að þarna slátrar hann frumburði og kemur með fórn fram fyrir drottin, blóðfórn. Og drottin leit með velþóknun til Abels og fórnar hans en til Kains og fórnar hans leit hann ekki með velþóknun. Og síðan vitum við það að Kain drepi bróður sinn. Og í fyrsta Jónasar bréfi, þriðja kafla og tólta versi, segir Ekki vera eins og Kain sem heyrði hinum vonda til og myrti bróður sinn. Og af hverju myrti hann? Af því að verk hans voru vond en verk bróður hans réttlátt. En tökum aðeins eftir, ekki vera eins og Kain sem heyrði hinum vonda til. Og þá ætla ég að fara í Matteus Guðspjall 13. kafla. Þetta er 13. Þetta er bara biblíukennslu tími núna. Við erum prestar og konungar drottins. Hér erum við með dæmisögu í Matteusi 13. Byrjum í versi 24. Aðra dæmisögu sagði hann þeim. Líkt er himnaríki og mann er sáði góðu sæði akur sinn. En er menn voru í svefni kom óvinur hans sáði illgresi meðal kveitisins og fór síðan. Þegar sæði spratt upp og tók að bera ávöxt kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndan til hans og sögði við hann, herra, sáði þú ekki góðu sæði í akur þinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, þetta hefur einhver óvinur gjört. Þjónarnir sögði við hann, viltu að við förum og tínum það? Hann sagði nei, með því að tína illgresið gætu þér slitu upp kveituð leið. Látið hvort tveggja vaxa saman fram að kornskurði. Og þegar komin kornskurðar tíð, mun ég segja við kornskurðar menn, safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því en hirðið kveiti í hlöðu mína. Og ef við færum okkur einna bara yfir á næsta dálk, vers 37, þá Jésús að útskýra dæmisöguna. Hann mælti, sáir góða sæðinu mannssonurinn. Akurinn heimurinn, góða sæðið merkir börn ríkisins, en illgresið Börn hins vonda. Óvinnurinn sem sáði því djöfullinn. Kornskurðurinn endir veraldar og kornskurðamennirnir englar. Eins og illgresinu safnað og brennt í eldi, þannig verður við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína á þeir munu safna á ríki hans öllum sem hneykslunum valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna, þá munu réttláttir skína sem sól í ríki föður þeirra. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Hér bara beint verið að vísa strax í það sem að gerast þarna í upphafi í þriðja kaflanum. Tvö sæði. Og hér verið að tala tvö sæði. Og ef við förum séðan yfir í Jóhannesar Guðspjall 8. kafla. Þar Jesús að tala við fræðimenn og farisega og þá segir Jesús við gyðingana sem tekið höfðu trú á hann. Ef þér eru stöðugir í orði mínu eru þér sannir lærisvina mínir og munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöri þau frjálsa. Þá svöruðu honum, við erum niðjar Abrahams og þeim aldrei verið nokkurs manns þrælar. Hvernig getur þú þá sagt að þér muni verða frjálsir? Jesús svaraði þeim, sannlega segi yður hver sem syndina drýgir þræll syndarinnar. En þrællinn dvelst ekki aldur í húsinu, sonurinn dvelst þar aldur og ævi. Ef sonurinn gjörir yður frjálsa, munu þér sannarlega verða frjálsir. Ég veit að þér eru niðjar Abrahams, þó leitist þér við að lífláta mig, því að orð mitt fær ekki rúm hjá yður. Ég tala það sem ég hef séð hjá föður mínum og þér gjörir það sem að þér hafið heyrt hjá föður yðar. Tveir feður, tvö sæði. Þeir svörðunum faðir vorir Abraham. Jesús segir við það, ef þér væri börn Abrahams, myndu þér vinna verk Abrahams, en nú leitist þér við að lífláta mig mann sem hefur sagt yður sannleikan, sem ég heyrði hjá Guði. Slíkt gjörði Abraham aldrei, þér vinnið verk föður yðar. Þeir sögðu við hann, vér erum ekki hórgetnir, eitt föður eigum vér. Þeir eru bara að tala mjög náttúrulegan hátt hérna. Þeir eru ekkert að tala á neitt andlegan hátt. Jesús segir bara, þér vinnið verk föður yðar. Ok, ef að maður á eitthvað föður, getur maður breytt föður? Nei. Er það hægt eða? Nei, ef maður á bara eitt föður, þá hlýtur maður eiga að maður getur ekki breytt föður. Jesús svaraði, ef Guð væri faðir yðar, ef að þið ættu réttan föður, þá myndi þér elska mig. Því að ég er frá Guði útgengin og komin, ekki er ég sendur á sjálfu mér, það er hann sem sendi mig. Hví skiljið þér ekki mál mitt? Að því að þér getið það ekki. Þið getið ekki hlustað á orð mitt. Breytir engu máli hversu mikið ég segi ykkur eða hversu mörg kraftverki gerir eða hvað ég geri, þið munið ekki geta herta, þið munið ekki geta tekið við því. Af því að þér eigi djöfulina föður og vilji gjöra það sem faðir eða girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því að í honum finnst engin sannleikur. Áhugavert. Ég hef stúdirað þetta mikið gegnum mína trúagöngu og pælt í þessu annað og þegar maður svona fyrir aðeins að hugsa út í þetta að þá finnst mér ég fá betri skilning á því þegar að í gamla testamentinu bara ákveðnar ættir að þá átti bara að þurrka þær út. Guð bara gaf út skipun, ætti bara að þurrka út Amalekíta, Kananíta og svo framvegis. Mögulega kannski vegna þess að þeir voru af röngu sæði. Og áhugavert ég var aðeins að rannsaka að daðan, þær ættir sem að Guð gaf skipunum að ætti að útrýma jörðinni bara algjörlega, að þjóðir, að þetta voru að megninu til út frá blóðlínu Kams. Kam var einn af þremur sínum Nóa, það var Sem, Jafet og Kam, Og Kam var bölvaður. Hann gekk inn og nekt föður síns þegar hann var búinn að drekka það svo mikið að nógi. Og hérna gerði eitthvað dulafullt við þá sögu, ég ætla ekki að færi það núna reyndar. En ættirnar sem koma út frá Kam, það eru Hittítar, Girgasítar, Amorítar, Kananítar, Perisítar, Hivítítar, Jebusítar. Og það átti bara að ganga frá þeim. Þannig að við sjáum tvö sæði, við sjáum í raunum við í gegnum blóðlínurnar alveg frá upphafi eru tvö sæði og það er ennþann dag í dag. Við vitum í raunum við ekki hver er hvað, en það eru annars vegar börn Guðs og börn djöfilsins og það er mín trú að ef að þú átt djöfilina föður þá myndu aldrei taka við sannleikanum. Þú myndu aldrei hversu mikið sem þú heyrir, þess vegna segir drottinn sjálfur eða segir í orðinu, Fagnaðarindi er hulið þeim sem glatast. Það er hópur sem að glatast. Og það er hulið þeim þeir geti ekki tekið við því. En við þurfum samt sem áður að halda áfram að finna þessa réttu, breytingafagnaðarindi og vitna, til þess að þeir mættu heyra sannleikan. Því að þeir sem heyra sannleikan og eru hans, bregðast við því og taka við því. En ég ætla að halda áfram. Mér langar að halda þess áfram með söguna með Abel. Abel, hvers vegna vissi hann að þessi fórn yrði honum þóknaleg að taka frumburði sauðana? Hvers vegna vissi Abel þetta? En hvers vegna vissi Kain þetta ekki? Kain var að streða á akrinum og kom með eftir sitt erfiði. Kain þurfti ekki að gera neitt, hann bara, þurfti bara að slátra inn í lambið. Hann þurfti ekki að vinna fyrir því, hann vissi hvað hann átti að gera. Mögulega hafði pappans og mamma sagt honum frá því hvernig Guð hafði gefið skinnkirtla eða slátra dýri. En ég tel það líklegra að Abel átti persónlegt samband við Guð. Hann átti persónlegt samband við Guð og þegar þú átt persónlegt samband við Guð, þá heyriru frá Guði og Guð talar við þig. Og það hægt að fá finna þann stað að, að Guð talar við okkur. Hann ekki bara eitthvað fjarlægur, hann persónlegu Guð og ef við leitum þess af öllu hjarta og segir orðið, þá munum við finna hann og hann mun tala við okkur og sýna okkur hvað við að gera í því sem við erum að takast á við hverju sinni. Ég trúi því að Abel hafi verið einmitt þannig. Þess vegna sýndi Guðunum hvað hann ætti að gera. En Kain var ekki þannig. Hann var af öðru sæði. Og það önnur saga sem að mér langar að fara í með þetta. Að það í Matteusi, mér finnst þetta vera sama tengingin. Í Matteusi Guðspjalli 16. kafla, versi 13-18. Þegar Jesús kom í byggðir Sesaríu Filippi, spurði hann lærisvinni sína, hvert segja menn mannssoninn vera? Og þeir svöruðu sumir Jóhannes skýrara, aðrir Elía og enn aðrir Jeremía eða einn af spámönnunum. En hann spyr, en þér? Hvert segir þig mig vera? Og Símon Pétur svarar, þú ert Kristur sonarins lifandi Guðs. Og þá segir Jesús hann, sæll ert þú Símon Jónasson. Hold og blóð hefur ekki opinberað þér þetta, heldur faðir minn á himnum. Og ég segi þér, þú ert Pétur kletturinn og á þessum kletti muni byggja kirkju mína og máttur helja mun ekki á henni sigrast. Og mér langar að gefa svona aðeins svona meiri innsýnin í eins og hvernig ég sé þetta. Þegar Jesús að spurja lærisveina sína þarna, haldið þið að ég haldi að Pétur og lærisveinir, þeir voru stöðulega að tala drottin og velta þessu fyrir sér, er hann sá? Þú veist, þeir voru bara alveg eins og við. Og þeir voru með þá opinbyrjun, heyrðu, hann er svona Guðs. Þannig að ég trúi því að Pétur hafði ekki fengið þessu opinbyrjun akkur að tala þegar að spurða hann. Hann var nú þegar komið með hana vegna þess að Pétur var átti persónlega samband við Guð. Og Guð var að tala við hann og sína honum. Þess vegna gæti hann svarað þessu. Og þá það, hvað það þá sem að skipti mestu máli? Hvað það sem að djöfulli mun ekki geta gert? Þegar hann segir að hérna, máttur heljar mun ekki á þessari kirkju eða þessum kletti. Það þetta persónlega samband og að fá opinbyrn frá Guði. Það kletturinn sem við þurfum að hafa í okkar lífi. Þá mun óvörun ekki geta hérna, brotið okkur niður eða sigrað okkur. Það ekki einhver kirkjubygging einhverstaðar. Það þetta persónlega samband og að við fáum opinbyrn frá Guði. Og að fá opinbyrn frá Guði, það bara að heyra frá Guði. Já, hann bara amen. Það að heyra frá Guði. Halleluja. Og þá spurðum við, mér langar að koma núna, ég ætla að fara svona aðeins yfir í annan vinkil sem tengist líkinóta sem áhugavert. Að því að við horfum nú á fólkið, við horfum allan heiminn, við sjáum hvernig hlutirnir eru. Og stundum finnst okkur kannski, já, ég ætla fyrst að lesa vessinn síðan tala. Ég mati þessu 5.45, nei, ég ætla ekki að fara þetta, ég ætla að fara á næstu blöðs, ég ætla að fara þetta þessu eftir. Mér langar að fara núna í Sálm 73, 2-14.
Sálm?
Já.
73. 2-14.
Og Davíð, hann alveg, ég tengi oft mikið við Davíð. Hann hefur verið mér mikil blessun og styrkur, Jobb líka. Sjáuði hvað Guð góðu við okkur, hvað hann hefur sett magnaðar sögur og persónur í Biblíuna. Alls konar persónur og við getum fundið styrk í gegnum þeirra lífsreynslur og það sem þeir fari í gegnum. Hann vissi nákvæmlega hvað hann var að gera þegar Guð var að skapa söguna. Og hér Davíð að tala. Nærri lá að fætir mínir frösuðu, lítið vantaði á að ég skriðnaði í skrefi. Þegar ég fylltist gremju út af hinum hrokafullu, þegar ég sá gengi hinna guðlausu. Þeir hafa engar hörmungar að bera, líkami þeirra heill og hraustur. Þeir mætir engin mæða sem öðrum mönnum og þeir verða eigi fyrir neinum áföllum eins og aðrir menn. Fyrir því hrokin hálffesti þeirra, þeir eru sveipaður ofríki eins og yfirhöfn. Frá mör hjarta kemur misgjör þeirra, gindi þeirra ganga fram úr öllu hófi, þeir spotta og tala af ílsku, mæla kúnur orð í mikil mennsku sinni. Með munni sínu snerta þeir himinin en tunga þeirra tíðförul jörðina. Fyrir því aðhyltist líðurinn þá og teygar gnóttir vatns. Þeir segja hvernig ætti Guð að vita og hinn hasti af að nokkra þekkingu. Sjá þessir menn eru guðleysir og þó lifa þeir ætið áhyggjuleysir og auka efni sín. Vissulega hef ég til ónýtis haldið hjarta mínu hreinu og þvegið hendur mínar í sakleysi. Ég þjáist allan daginn og á hverju morgni býðu mín hirting. Hann svona aðeins að velta fyrir mig, valdi ég bara rétt þarna. Það gengur svo vel hjá öllum hinum. Hann dóldið að velta þessi fyrir sér, hann greinilega á svona dóldið erfiðum stað þarna. Hann að eiga við þetta. En þetta gangan með Guði. Ef þú ætlar raunverulega að ganga með Guði, þá ertu með skotmark á bakinu. Því að þetta hér sem að við sjáum, það djöfullin sem ræður ríkjum hér eins og staðan núna. Og ef þú trúaður og ert að vinna fyrir drottinn, þú með skotmark á bakinu og hann að reyna að gera allt til þess að ná til þín. Og ef hann ekki til þín, þá fer hann á fjölskylduna þina, börnið þín. Hann fer bara á næsta til þess að reyna að hafa áhrif á þig ef að þú ert að gera, ef að þú ert að átt trú á Guð og ert að vinna og starfa fyrir drottinn. En það eru þarna tveir hópar og við sjáum það líka bara, við sjáum það bara í heiminum, við sjáum bara þeir sem hafa selt sálu sína á djöflunum, þetta eru frægu Hollywoodstjörnurnar og þetta eru frægu tónlistastjörnurnar, þeir sem hafa gefið djöflunum líf sitt. Þeir fá nóg af öllu, nóg af öllu. En tökum nú þetta ákveðna sögu, sem er góð trúastyrking fyrir okkur, gott fordæmi. Í Hebreabréfinu 11:25 segir Fyrir trú hafnaði Mósi því er hann var orðinn fulltíða maður að vera talinn dóttursonur Farós og kaus fremur illt að þola með líð Guðs en að njóta skamvins unaðar af syndinni. Sjáu hvað þetta magnaði texti. Mósi, hann hafði allt, hann var bara í konungahöllum, ríkti bara með faró eða var bara undir faró að það var ekkert sem hann gat ekki fengið í heiminum. En hann valdi að hafna því öllu og njóta og kaus fremur illt að þola með líð Guðs en að njóta skammins unaðar af syndinni, takið eftir. Lífið hér stutt. Þetta skamm vinnur unaður að fá hér öll ríkidæmi og allt sem að þú vilt. Hvað sérðu? Veraldlegt. Já, allt þetta veraldlega. Og sumir af þessum stjörnum hafa verið að koma tilbaka og bara átta sig á því að þetta var ekki það sem ég hef átt að gera. En ef við skoðum þessum Davíð var að tala um.
En hann horfði
langt til rauna. Já, það er rétt. Hann taldi vannvirðu Krist meiri auð en fjársjóðu Egyptalands því hann horfði fram til launana. Það er svo sannlega það. En það líka þessi kross sem að við eigum að bera. Það vanvirða Krist. Að tengja okkur við Krist, þá erum við oft litin hotnauga og fólk drepið. Þótt við séum ekki ennþá komin á það stað á Íslandi, þá hefur það verið þar í gegnum aldirnar að fólk hefur við ofsótt og drepið fyrir það að trúa á Jesú. Þannig að við höfum fullt af góðum lofvörðum í Biblíunni það að við munum fá þrengingar. Og hvers vegna? Jú, það til þess að trúa staðfest okkar verði fullþroska. Og við náum að komast og fá velunin. Þetta eins og ægi, drottinn agar þann son sem hann elskar. Og áhugavert í fyrsta Þessalonikur bréfi, 3:1-4, og ég fer að verða búinn. Þar koma við þoldum ekki lengur við og réðum þá af að verða einir eftir í Aþenu. En sendum Tímóteus bróðurvorn og aðstoðamann Guðs við fagnarendum Krist til að styrkiður og áminna í trúiðar svo að enginn látið bifast í þrengingum þessum. Þér vitið sjálfur að þetta er oss ætlað. Þrengingar. Við erum með skotmark á bakinu. Við erum í heimi þar sem að ríkir andlegt stríð. Og það kannski er ekki mikil baráttu hjá þér. En þá ertu kannski bara ekki að gera það sem áttu að vera að gera. Þá erum við kannski bara að hafa það allt og gott. Og þá hefur óvinurinn ekkit áhyggjur af okkur. Ég held að hann hafi ekkit miklar áhyggjur af mörgu sem er að gerast hjá hinum kristnu í dag. Af því að við erum ekki að gera það sem er raunverulega að vera að gera. Því að þeir sem að gera raunverulega það sem eiga að vera að gera, þeir eru ofsóttir af krafti. Ofsóttir settir í fangelsi, drepnir eða óvinurinn gerir allt sem hann getur eða kemur ykkur og rís upp sem að raunverulega er ógn við hans veldi, þá sendir hann allt sitt lið á hann. En ef við sitjum bara heima og erum bara að horfa á sjónvarpið, þá erum við engin ógn, þá er hann kannski bara ekkert að hafa neina ráðugjur á okkur. En við sjáum það með lærisveinana að þetta er það sem þeir lendi í. Það voru ofsóttir, settir í fangelsi, drepnir. Kristnir á miðöldum, 60 milljónir plus, drepnir fyrir trúsina. En, þetta er bara beint úr biblíunni. En maður velti því fyrir sér stundum og það eru okkur margir sem velta fyrir sér. Þetta er ekki bara óréttlátt. Af hverju gengur hínum svo vel, af hverju er þetta svona erfitt hjá okkur, af hverju er endalösa þrengingar og erfileikar? Þetta er allt saman hluti af áætlun Guðs og fyrir okkur til þess að verða það sem við eigum að verða. Og við vitum það að hann gerði þetta allt á undan okkur. Hann sendi son sinn Jesu Krist, hann var ofsóttur, hann var hatar af heiminum, hann var tekinn og hann var pyntaður og hann var settur upp á kross og hann dó fyrir okkur. Þess vegna veit hann allt og getur sett sig í sömu stöðu við okkur með allt það sem við höfum gengið í gegnum erum að gangi í gegnum. Hann er búinn að gera þetta. Og hvað fekk hann? Hann fekk sigur svegin. Þannig að hann er að leifa okkur að ganga í gegnum sama til þess að við getum líka sigrað. Það er ekki alltaf auðvelt. Stundum er það bara mjög erfitt. En það segir í hverju einustu kirkjöld í opinabókinni, sá er sigrar. Og þetta eru launin sem að Mósi horfði fram á. Sá er sigrar, mun fá mikil laun. Og hugsið ykkur, við erum hér í 60, 70, 80 ár og sem er engin tími í eilíðinni. Og þeir sem eru fattir að eldast aðeins eru fattir að átta sig á því að þetta líður bara mjög hratt. Líður bara mjög hratt. Og hvað viljum við fá þegar við förum inn í eilíðina? Við höfum eftir að vera í allri eilíðinni og við höfum eftir að taka launin með okkur hér. Við munum fá laun fyrir verk okkar hér, við munum fá laun ef við sigrum hér. Þannig að Guð er að gefa okkur tækifæri á að verða sigurvegarar eins og hann sigraði. Og við fáum að upplifa þegar við komum hinum megin bara vá. Það var allt þess virði. Allt þess virði ef við náum að sigra. Sleppi þessu versi bara að klára hérna eitt versi til þess að loka þessu. Þannig Malaki 4. kafla 1-3. Davíð var þarna hálf fúlli við því hvað hinn er guðlausu, hefði það nú gott og gengið vel hjá þeim. En Malaki 4. 1-3 segir Því sjá, dagurinn kemur brennandi sem ofn og allir hrokafullir og allir þeir er guðleysi fremja munu þá vera sem hálmleggir og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar, svo að hvorki verði eftir af þeim rótni kvistur. En yfir yður sem óttist nafn mitt muni réttlætin sólin upprenna með græðslundi vængjum sínum og þér munið útkoma og leikuðir eins og kalvar sem hleyftur úr stíu. Og þér munið sundur tróða henni ókvöðlugu því að þér munið verða aska undir yljumiðar á þeim degi er ég hefst handa, segir drottinn allsherjar. Skulum ekki njóta skammins unaðar af syndinni, þá horfum fram til launana. Því að dagurinn kemur, þá skiptir engu máli hversu ríkur þú varst eða hversu frægur þú varst. Það er nefnilega málið. Og það er nefnilega, ég hef séð hérna viðtalið eða svona það sem að manni var spurt hérna. Viltu að ég gefi þér 100 miljónum dollara? Bæ, já. Með einu skilyrði. Að þú verður dáin eftir 24 tíma. Hann vildi enginn fá 100 miljón dollara en hann vissi hann ætti bara 24 tíma eftir að hún lifa fyrir það. Hann myndi allir skipta á frægðinni, peningunum og öllu sem þeir eiga í þessum heimi að þeir vissu raunverulega hvað er að koma. Ef að það myndi vera til þess að þeir sál þeirra væri hólpin á móti því að vera glötuð. Þannig að ég læt þetta vera síðust orðin. Amen.